Вие сте со SPS на Македонски.
Здравствените власти го поддржаа развојот на телефонска апликација за следење на движењето на луѓето заразени со вирусот. Заменик главниот медицински директор вели дека апликацијата може да биде фундаментално оружје во борбата против вирусот, но застапниците за приватност се загрижени за предложените зголемувања на надзорот од страна на владата. Прилог на Навин Разик. Социјалното растојание или дистанцирање е едно од главните оружја на Австралија во борбата против COVID-19. Федералната влада сега се подготвува да додаде нова апликација за следење на контактите во својот арсенал. Пол Флеча, кој е министер за компјутерска безбедност, вели апликацијата може да биде многу ефикасна алатка, ние тој ја користи.
You would need a significant portion of the population to take it up. If that did happen, it could be a very effective tool.
Апликацијата за паметни телефони се уште е во развој, а Националниот кабинет допрва треба да ја овласти неговата употреба. Владата соработува со Сингапур, кој во март спроведе сличен софтвер. Телефоните со апликација за следење континуирано испраќаат и примаат сигнали, така наречени Bluetooth Beacon Signals. Овие сигнали откриваат кога телефонот на корисникот е близу друг телефон со инсталирана апликација и ги следи тие средби. Ако корисникот на апликацијата е диагностициран со COVID-19, трагачите за контакт можат да ги побараат тие податоци и да ги користат за да ги предупредат луѓето што имале близок контакт од 15 минути или повеќе и се изложени на ризик од инфекција. Заменикот главен медицински директор, доктор Ник Каутсворт, вели дека софтверот може да направи значителна разлика во одговорот на коронавирусот во Австралија.
The app will offer an enhanced capability for case detection and interruption of those transmission chains. And with any sort of infectious disease, that's our fundamental weapon at the moment in the absence of a vaccine.
Апликацијата, вели тој, ќе понуди зголемена можност за откривање на случаи и прекинување на тие синџири на пренос. И со каква било заразна болест, тоа е нашето основно оружје во моментот во отсуство на вакцина, изјави доктор Каутсворт. Но во Сингапур, само околу еден од 6 граѓани ја преземале апликацијата за пронаоѓање контакт, додека земјата бележи пораст на случаи со COVID-19. На австралиската влада ќе треба многу поголем процент на австралици за да ја преземат нивната апликација и да им овозможи на властите да ги соберат податоците за да бидат ефективни. Така, некои го поставуваат прашањето колку далеку е премногу далеку да се оди со оваа апликација, кога станува збор за употребата на владин надзор во борбата против вирусот. Фергус Хансен е директор за сајбер политика во Меѓународниот институт за стратегиска политика и објаснува дека се уште има многу прашања за тоа како австралиската апликација ќе управува со своите податоци.
Unfortunately, there's a long track record of designing these types of technologies in a way that's focused around the bureaucracies rather than the citizens. The risks are around how it's set up. So will the data endure? Will it live on past the COVID-19 crisis and be used for other purposes?
За жал, вели господинот Хансен, овие типови технологии се дизајнирани на начин што е насочен кон бирократиите, а не на граѓаните. Ризиците се околу тоа како се поставува и дали ќе траат податоците, дали ќе се користи по кризата со COVID-19 и дали ќе се користи за други цели. Застапниците за приватност бараат да се воспостават јасни ограничувања. Лизи Оушеј, која е председател на Digital Rights Watch, вели треба да се постават временски ограничувања за видот на употреба на оваа технологија, но и други ограничувања за да се запре тоа да стане стандардна алатка за надгледување.
That means putting time limits on the kind of use of this technology, but also other limits to avoid it becoming a default tool for surveillance. We're going to need the government to work harder to demonstrate that this is going to be useful, this is going to be limited to the purposes of public health, and not be a form of surveillance through the back door.
Јавниот обвинител ги разгледува овие проблеми во врска со приватноста, а министерот Флеча рече дека владата ќе продолжи со апликацијата само ако добие поддршка од заедницата.
A decision would only be taken if the government were satisfied as to the privacy safeguards and as to there being community understanding and support about the benefits this tool could provide and the basis on which people would use it.
Останете во тек со најновите информации во врска со коронавирусот на ваш јазик. Одете на sbs.com.au/coronavirus. Од прилогот на Навин Разик за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.